Дальняя заля. Зимовая вечера с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сваякі Луцкевіча і даследчыкі з удзячнасцю прынялі гэты твор як рэдкі аўтэнтычны дакумент эпохі ранняга нацыянальнага адраджэння. Паводле ж іншых ацэнак, успаміны названы лепшым беларускім раманам апошніх гадоў. І гэта не то, што крытычны выклік сучаснаму літаратурнаму працэсу. Гэта прызнанне таго факту, што бясхітрасная перадача нейчага жыццяпісу часам пераўзыходзіць самыя пакручастыя літаратурныя фабулы. Як завязаўся раман паміж немкай Юліянай Менкі і Іванам Луцкевічам, які нацыянальныя каштоўнасці ставіў вышэй за ўсё. Сумяшчэнне такіх вось полюсаў, грамадскага і інтымнага, здаецца раздваеннем толькі на першы погляд, і, між іншым, падобны выпадак не ёсць выключэннем, а хутчэй нават нейкай традыцыі. Але перш, чым мы вернемся ў Вільню пачатку стагоддзя, і да гэтых малавядомых старонак біяграфіі Івана Луцкевіча слова жывому сведку той эпохі – пляменніцы братоў Луцкевічаў Яніне Кахановскай. Менавіта ў яе руках некалькі дзесяцігоддзяў перахоўваўся рукапіс мемуараў. Уласнаручна яна іх і перадрукавала, яе ж намаганнямі і пры дапамозе Лявона Луцкевіча і віленскай рэдакцыі «Нашай Нівы» урэшце мемуары трапілі ў друк. На сувязі амерыканскі штат Каннектыкут – успоминая Янина Кахановская.
Это был 47-й год. И пришла с подарения кушать до меня, бо мы вельми собравали. Мы жили разом 6 год у Немецчине. Можно сказать, в одном бараку. И кажа, что приехала пани Дубейковская, якая вельми хотелася запознаться с семьей Луцкевичей. Бо мы ж увесь час жили, як бы за железной заслоной. Мы нічого не ведали про життё братов маминых, як там яны живуть, бо то ж не можна было, мы жили по этой бок. Ну, ось она приехала, пришла до нас у барак, вельми сердечно привіталася, мы познайомилися, почали гутарить. Оказалось, она рассказала, что она была вельми близкая с Иваном. Мы же то ничего не ведали, что он там имел нареченную. И вот она начала нам это все рассказывать. И начала трохи так, знаете, заикаться от хвалевания. Мама моя каже, что вы, это все, что отбывалось в 15-м годе и... включаючи до смерти Івана у 19-м, повинні були б написати, бо ніяких успомінів об Івану ніхто ніколи не написав. Він же помер вельми рано, 19-й год був всього. Тільки білоруські руки ще розпочався. Ми тоді, і Арсеньєва так само була присутня при цьому, почали її уговаривати, що напишіть. Напишіть все, що ви тоді пережили у тієї часи, як праця тоді йшлася. І вона згодилася.
Па тэлефоне з амерыканскага штата Каннектыкут гаварыла пляменніца Луцкевічаў, калі нехта не ведае, яна ж да таго ж бабуля Данчыка, Яніна Кахановская. Такім чынам, абставіны, якія паспрыялі з'яўленню гэтай кнігі, высветленыя. У далейшых перадачах мы працягнем размову з Янінай Кахановскай, а таксама пачуем голас 93-гадовай Наталлі Арсеньевай. Як ужо тут згадвалася, яны абедзве мелі непасрэднае дачыненне да напісання мемуараў. У ліпені 1953 году яны былі закончаныя, і аўтарка надпісала прысвячальныя словы. Майму незабыўнаму другу светлай памяці Івану Луцкевічу у 34-й годкі яго смерці замест вянка гэтыя мае ўспаміны ахвяроўваю. Як жа сышліся іх дарогі? Дзеля гэтага кароткі агляд радаводу Юльяны Мэнкі, гэта яе дзявочае прозвішча з дому. У некалькіх сціслых старонках, прысвечаных сваім дзядам, яна расказвае, як пераезд за пераездам, пакаленне за пакаленнем, яе працавітыя і прадпрымальныя продкі дабраліся аж да Вільні і заснавалі тут сваю справу. Войны і наступныя за імі цяжкія жыццёвыя ўмовы часта спрычыняюцца да таго, што людзі пакідаюць свой родны край і шукаюць, як кажуць у байцы, за марамі, за лясамі, лепшых умоваў жыцця і заробку. Гэтак пасля напалеонаўскіх войнаў у 1820 годзе і мой прадзед, ткач Эрнст Гойтаф Мэнкі, разам з жонкай Юліянай, у памяць якой мой дзед жадаў, каб я трымала гэтае імя, і шасцю малымі дзецьмі выехаў з заходняй Прусіі, каб у Польшчы, у пасёлку Едвабна, што недалёка ад Ломжы, знайсці працу і хлеб для сваёй вялікай сямейкі. Тагачасны расійскі ўрад заклікаў майстроў ткачоў з Нямеччыны перасяляцца ў нядаўна здабытыя часткі Польшчы і заходняй Беларусі, каб там закладаць свае варштаты працы. Тады яшчэ ўсё ткалі ручным спосабам. Каб заахвоціць да перасялення ткачоў, ім давалі хаты, пры якіх быў і агарод, а ў хаце быў ткацкі станок і яшчэ невялікую дапамогу грашмі на пачын. Затым гэтыя перасяленцы ў бальшыні евангелікі маглі мець сваю царкву, кірху, пастара і арганіста кантара, які разам з пастарам вучыў дзяцей не толькі рэлігіі, але і чытаць і пісаць па-нямецку і трохі арытметыкі. Ведама плаціць пастару мусіў увесь прыход. Гэтак мой прадзед атрымаў сваю хату ў пасёлку Едвабна, дзе была цэлая калонія ткачоў з Нямеччыны. Там выраслі дзеці майго прадзеда. Хлопцы мусілі таксама працаваць на станку. Гэтак і мой дзед Йоган Аўгуст Мэнкі стаў ткачом у Едвабна. Там і жаніўся з Генрыэтай Мэркс, дачкой ткача, які туды прыехаў са Слёнска. Памятаю, што гэтая мая бабка не гутарыла добра ні па-нямецку, ні па-польску. І надалі трымалася сваёй мовы, што немцы называюць «вассерпольніш». Аднак мой дзед не застаўся у Едвабна. Калі ў другой палове 19 стагоддзя паўсталі ўжо механічныя ткацкія фабрыкі, ён пераехаў у Хорашч, што на Беласточчыне, дзе адзін нямецкі прадпрыемца заснаваў новую ткацкую фабрыку. Працаваць на механічным станку было лягчэй і лепш аплачвалася. Мой бацька. У Хорашчы бацька рос сярод беларускіх дзяцей суседніх вёсак. Хадзіў з імі разам у лес, па ягады і нават на свята хадзіў разам пець калядкі. Хоць дзед працаваў ужо ў фабрыцы, усё ж заробак быў малы. Затым дзед і трохі выпіваў, дык дзеці ягоныя, іх было 5 сыноў і 3 дачкі, ужо змалку мусілі працаваць. Навука іх была невялікая. Добра, што пастар і кантар, акрамя рэлігіі, навучылі іх чытаць па-нямецку і трохі пісаць і лічыць. Хлопцаў у 14 год аддавалі ў тэрмін. Дед мой, каб дзеці маглі з часам лепш зарабляць, аддаў тэрмін да сваяка, мясніка Юльюша Менкі, які ў Вільні ўжо дарабіўся, бо меў свой дом і краму, двух сваіх сыноў, Эдмунда і Карла, майго бацьку. Нарадзіўся ён у 1854 годзе. Вільня, як духовы цэнтр краю, аказала вялікі ўплыў на абодвух хлапчукоў. Яны былі здольныя і ахвоча пераймалі звычаі і навукі ад акружаючых іх людзей. Яны навучыліся чытаць па-польску, ну і мазурку танцаваць у вольныя ад працы гадзіны. А мой бацька асабліва зачытваўся нямецкімі кніжкамі, якія атрымліваў з нямецкай бібліятэкі Лямбака. Асабліва любіў кніжкі па гісторыі і многаму навучыўся. Ведама, ён мусіў шмат працаваць у каўбаснай працоўні і памагаць у краме, але ж больш яго цягнула да кніжак. Калі бацька скончыў свой тэрмін, то некалькі гадоў быў на вандроўцы, як гэта тады было ў звычаі. Ён працаваў і ў Дзвінску, і ў Віцебску, у Рызі, у Менску, у Беластоку. Там у сваёй сястры, якая была замужам і жыла ў Беластоку, ён пазнаёміўся з Аўгустынай Аміліяй Кіц, дачкой удавы Наталлі Кіц, немкі. Мая маці была прыгожая, дзельная дзяўчына, і хутка мой бацька ажаніўся з маладой Аміліяй. У студзені 1883 году адгулялі вяселля.